Falena Ethiopia khidduti dubbi President Trump huji hidha baya radio tani jede mormufi bulchins motumma America White House durat hirirbay jara kunini jechisun hariyumma biyilamani iyu nammeestajen kunkofamiti jechisunu barbaachisamiti jen abtamusi yumit khalen werge jala nenutim
Haasawaa Pirezidaant Tiraamp mormuudhaan kamisa kaleessaa hiriira gaggeeffamee turetti kan hirmaatan keessaa tokko akka jedhanitti.
Abeel Gaashee baalalloo Itoophiyaa Salaamnaa Adgas Maakal qabanbar. እንግዲህ እንደሚታወቀው በዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በንግግራቸው ላይ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት
አቤል ጋሼን ጀደማ ዋልታ ነጋፍ ጉድና ኢትዮጵያ ጀደሙ ድሮታዳ ፕሬዝዳንት ትራምፕ አባቢ ዩማ ኢትዮጵያብ ነገኘው መታ ወሉማ ገለ ከበጃ ከኛ ሐለቱ ቀን ሐሰዋን ጎደን ወልወራንሰ ከንከካሱ ኩን ከንኑምፈቺሴ ተኡፊ ኤኙማ ፊ ቢየ ከኛ ካን ኢላሌን Marifi wanni dhiyaatu akka hin jirre haasaan isaanii sirri akka hin taane ibsuuf hiriira kana baanee jedheera. Pirezidaant Tiraamp mormii diplomaasii Sudaaniif Israa'el gidduu furuuf sirna qopheessan irratti Masriin hidha abbayyaa Itoophiyaan ijaaraa jirtu diiguu akka dandeessu dubbachuu isaaniitu mormiin kun isa mudate. Lammiiwwan Itoophiyaaf kanneen hidda dhalata Itoophiyaa ta'an qofarraan turre mormiin kun. Miseensonni Kongiresa Ameerikaa kanneen hidda dhalata Afrikaa ta'an kan itti heddummaatan Congressional Black Caucus kan jedhamus mormii isaa dhiyeessee jira. Tiwiitarii isaa irratti yaada Pirezidaant Tiraamp kennan kan maal na dhibeedhaan kennamee fi balaamaa jechuun qeeqe. Itoophiyaa, Masriif Sudaan marii gaggeessan keessatti Ameerikaan loogii tokko malee akka dhaabbattuufis hubachiisan. Muddaminsa hammeessaa kan ittiin jedhe haasawaa Pirezidaant Tiraampis. Balaaleffachuusa haptaamusiyyuu gabaasee jira.